Hyvää sunnuntai-päivää vielä kaikille yhteisesti ja Jumalan armoa ja rauhaa. Ja on jälleen mielenkiintoista ja mukava olla tällä paikalla. Kiitos teille kaikille esirukouksista, että se on käynyt mahdolliseksi, että tässä ollaan kaikki kunnia elävälle, kaikki valtialle Jumalalle. Sitten on nyt vähän yli 9 kuukautta, kun on viimeksi tällä paikalla ollut. Tässä mielessä olen mä täällä käynyt, mutta että ihan näissä merkeissä. Herra on hyvä ja hän haluaa pitää omistansa huolen ennen muuta, ennen kaikkea. Hän haluaa, että todella me oltaisiin perillä siellä taivaassa. Että me ollaan, niin kuin tässä alussa kuultiin, olisimme valmiit. Olisimme joka hetki valmiit. Tuli se Jeesus koska hyvänsä, niin kuin kuultiin. Että olisimme valmiit. Että saataisiin olla voittajina perillä. Ja sehän on tämän uskon elämän tärkein asia, on saada olla siitä pelastusvarmuus. Että Jumalan armosta, Jeesuksen Kristuksen täydellisen sovitustyön perusteella saadaan matkata taivasta kohti. Koko Raamatun sana, Jumalan sanahan on annettu sitä varten. Pelkästään ja ainoastaan se on annettu sitä varten, että ihmiset löytäisivät yhteyden elävän Jumalan kanssa. Ja myöskin kaikki ohjeet, kaikki mitä siellä on kirjoitettu, on annettu sitä varten, yksin omaan sitä varten, että me varjelluttaisiin sinne taivaan kotiin, koska meillä on kuitenkin jäänyt se oma valinta. Halutaanko seurata Jeesusta Kristusta vai eikö haluta? No tässä monenlaista on ollut ja on jossain tilaisuuksissa käynyt Laitilasta terveisiä. Siellä olin tässä viime viikonvaihteessa ja eilen, taikka perjantai-iltana olin tuolla Äetsässä teltalla. Siellä oli telttakokoukset, vielä tänäänkin siellä jatkuu, on yksi tilaisuus. Ja eilen ehtoolla siellä oli tämä leukkusteenruus sitten. Kyllä ääntä piisas, kyllä oli komia olla teltalla, kun leukku oikein sieltä lauloi. Mutta kyllähän meilläkin on tiedossa hienoja tilaisuuksia, niin kuin tässä kuultiin, että silloin sunnuntaina on sitten Asko Leino ja meidän Euran lauluveljet, jotka muuten komiasti laulu tuolla konferenssissa. Vaikka ei montaa laulua siellä ollut mahdollisuus laulaa, mutta kyllä hienosti tuli, täytyy antaa palaute heti. Olimme euralaisina todella ylpeitä teistä, kun siellä olitte. Ja sitten on myöskin täällä, silloin maanantaina sitten mukana on toi täälläkin tää sitten leukku laulamassa tuossa kentällä. Mutta ennen muuta me ajattelemme sitä, että tavoitamme ihmisiä tuolla ihan sitten henkilökohtaisella tasolla etukäteen. Se on niin kuin se kuitenkin se semmoinen, voisiko sanoa, suurin mahdollisuus, minkä kautta voidaan heidän kanssa sitten keskustella ja puhella. No siellä perjantai-iltana oli semmoinen, täytyy palauttaa sen verran, että oli semmoinen tilaisuus, sitten kun sain olla siinä puhumassa, siinä tilaisuudessakin, niin siellä oli yksi semmoinen ihmiset tuolta Kiikosista, että oli ensinnäkin oli niin kuin pitkäaikainen tuttu, tämmöinen nainen, joka oli poikansa tyttären kanssa siellä tilaisuudessa. Tytärkin oli varmaan jo päälle 20 hyvän matkaa ja aikanaansa, kun on heille ollut tuttu, niin aikanaan olin mukana semmoisessa tilaisuudessa, jossa tämän naisen poika eli tämän tytön isä menehtyi ja olin sitten siunaamassa haudan lepoon sillä ihan loppumetreillä uskoon tullutta tätä miestä. Oli tämmöinen tilaisuus. Nyt tuossa tilaisuudessa tämä miehen tytär halusi antaa elämänsä Jeesukselle uudestaan, oli lapsuuden usko ollut ja nyt halusi ihan, ja saatiin rukoilla siinä teltan edessä ja siunata taivasmatkalle. Jumala elää ja toimii vielä. Ja sitten oli semmoinen vielä tapaus, mä oon joskus kertonut, että olette lukenut ehkä kirjassakin, oli mä en muista, oli semmoinen tapaus, kun tuolla Äetsässä olin, niin oli kastelujuhla, jossa tämmöinen nuorehko romaani tyttö oli tullut uskoon ja halusi mennä kasteelle ja olin kastamassa sitä. Ja tämän pikkuveli, joku 12 vanha poika, niin puheli koko ajan kanssa, että hän haluaa kans kasteelle jo siinä etukäteen. Mutta kun hän ei ollut vielä ymmärtänyt uskosta eikä näistä mitään, niin yritettiin kertoa, että sitten kun annat elämäsi Jeesukselle ja niin edelleen, niin se on sitten mahdollista. No, se oli se kastetilaisuus siellä osuuspankin alakerran uima-altaalla, jossa oli semmoinen kapea reuna, jossa ihmiset seisoi. Ja siinä kun tämä tyttö oli kastettu, niin tämä poika putosi sinne veteen. Se kastoi itse itsensä. Joo. Nyt se eilen oli tuolla teltalla. Se oli ollut jo perjantaina ja eilen oli siellä ja tuli siihen jutteleen, on iso mies, sanoi, että se on jo aikaisemmin esitellyt itteensä, että hän on se mies, joka putosi silloin sinne veteen. Ja nyt hän eilen oli tuolla ja halusi matkaliittuunsa uudistaa Herran kanssa ja sai rukoilla hänen puolesta, että kyllä saadaan nähdä sitä, että Jumala kutsuu vielä ihmisiä pelastukseen ja vielä on pelastuksen päivä ja aika. Vielä on mahdollisuus ja vielä voima tehdä seurakuntana ja yksilöuskovina Jumalan valtakunnan työtä, viedä sanomaa eteenpäin. Sen verran vielä, että siellä oli semmoinen mies, josta mä oon kertonut kanssa, joka aikanaan tuli, mä oon kertonut, että tuli silloin ihan mun uskon alkuaikana, niin tuli antaa mulle sen, kun mä oon kertonut, että oli semmoinen hirveät taistelut ja oli semmoinen tilanne ja olin siinä tilanteessa, että jos joku olisi tullut uskova sanoon, että kyllä Jeesus sua auttaa, niin en tiedä mitä olisin voinut sanoa rumasti. Tai olin vielä niin alkumetreillä. Ja menin sinne kauppaan siellä Vammalassa sinne Superiin ja tämä kaveri seisoi siellä niin, että mä päässyt siitä ohi. Että mieli olisi tehnyt mennä ohi, mutta en päässyt. Ja kun mä menin siihen, niin se sanoi vaan, että ojenna kätesi, ja kun mä ojensin käteni, niin se pisti tollaan ja pisti käten tällain kiinni. Ja kun mä ostettiin ne ostokset, mitä kaikkia oli, joitain heräteostoksia tuli lasten tähden myöskin, mentiin kassalle, niin siellä oli 10 pennin tarkkuudella sen verran rahaa, kun mun kauppaostokseni teki. Jumala tämän kautta puhuu, että kyllä hän näkee ja tietää. Ja tämän kaverin kanssa eilen juttelin siellä teltalla, hän oli siellä myöskin. Ja hän sanoi, sitten palattiin vielä siihen asiaan, niin hän sanoi, että ei hän mitään ollut laskenut. Hän taskustansa koki, kun Jumala oli puhunut, että anna sieltä tämmöinen summa, niin hän sieltä otti ja pisti tällain sen kaverin käteen. Että ei hänellä ollut mitään, että hän laski nyt ton verran annetaan. Että. Ja hän kertoi sitten, että hänen tytär, jolla on tämmöinen, tämän hänen tyttärensä on semmoinen, että hän näkee tämmöisiä profetaalisia unia. Niin tämä tytär oli nähnyt silloin joskus tässä aikaisemmin sen siitä unta, kun mä olin, silloin kun oli se sairaus niin kuin vielä päällä pahimmillaan, niin oli nähnyt siitä unen ja sitten hän oli nähnyt tämä tyttö, että mä laittelin, sitten rupesin laittaa haalarit päälle, työvaatteet, rupesin tekemään työtä. Että saa vielä evankeliumia viedä eteenpäin, niin se on valtava asia tänä päivänä. Tänään, mitä sitten on ajatellut tätä tilaisuutta, on ihan semmoinen sanoma. Uskon, että on semmoinen asia ja semmoinen sanoma. Ennen muuta mä sanon taas, että tämä koskee ensin ennen muuta itseäni. Mä puhun ensin itselle. Mutta uskon, että tämä sanoman sisältö on sellainen, jonka pitäisi kaikkien Jumalan lasten tänä pimeänä lopun aikana saada kuulla ja myöskin ottaa vastaan ja omaksua. Tässä on niin selkeästi näistä asioista niin kuin puhuttu, minkälainen meidän tilanne on ja millä lailla me voisimme tätä taivasmatkaa tehdä. Tämä löytyy ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisestä, tai tämä löytyy toisesta luvusta, mutta luetaan vähän ensin alle tuota ensimmäisestä luvusta joitain jakeita. Eli luen täältä Jeesuksen nimessä. Ensinnäkin tässä ensimmäisen Johanneksen kirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 4 Johannes kirjoittaa näin. Ja tämän me kirjoitamme, että meidän ilomme olisi täydellinen. Muistatte, että Johanneksen evankeliumissa on kirjoitettuna Jeesuksen omia sanoja, jossa Jeesus sanoo, tämän minä olen teille puhunut, että minun iloni olisi teissä ja teidän ilonne tulisi täydelliseksi. Jumalan koko tämän Jumalan sanana tarkoitus on se, Jeesus sanoi siinä, kaiken opetuksen tarkoitus on, että ihmiset vois olla vapaita, iloisia, onnellisia, Jumalan lapsia, taivastien vaeltajia. Jumala haluaa antaa rauhan, ilon, vapauden. Ja totuus tekee vapaaksi ja se, että me saamme vaeltaa Jumalan sanan mukaan, niin Jumala antaa siihen voiman ja se tuo taas sen todellisen rauhan ja ilon. Uskon, että kun asiat on kunnossa, niin kuin täällä alussa kuultiin, kun tämä asia toteutuu, niin ei todellakaan pelätä sitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, vaan on semmoinen rauha ja ilo siitä, että saa olla matkalla taivaaseen. Oman henkilökohtaisen kokemuksen kautta, kun sairaudet oli pahimmillaan, kun koki sitä rauhaa ja iloa, kävi kuinka kävi, niin hyvin kävi tiesi, kun on usko Jeesukseen, Kristukseen, niin se oli jotain sanoin kuvaamatonta. Se vei niin kuin syvälle siihen tämän uskon todelliseen merkitykseen. Sitten tämä Johannes jatkaa 8. jakeesta eteenpäin. Jos me sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jos sanomme, ettemme ole syntiä tehneet, niin me teemme hänet valehtelijaksi ja hänen sanansa ei ole meissä. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhuskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Valtava sanoma meille tänä päivänä tässä ja nyt. Me tiedämme, me olemme vajavaisia, me ollaan heikkoja, meissä on tämä vanha ihminen, vanha luonto. Ja me emme synnittöminä, täydellisinä kukaan kykene tätä matkaa vaeltaa. Tulee erilaisia asioita, virheitä, toiselle meidän mielestä isompia lankeemuksia, toisille pienempiä, mutta kaikki on samassa kuitenkin. Ja kumminkin tässä sanottiin, että jos me tunnustamme syntimme, olemme nöyrät, tunnustamme heikkoutemme, vajavaisuutemme oikealla tavalla, niin tässä sanotaan, että me saadaan ne anteeksi. Syntien anteeksi antamus. Jeesuksen sovitustyö, veren voima on tänään voimassa. Saadaan olla tällaisella puhdistuslähteellä, jossa saadaan olla Jeesuksen puhdistuslähteellä veren alla tänä päivänä. Tässä sanottiin voimakkaasti, että jos me sitten sanotaan, että ei me ole tehty syntiä eikä tehdä, niin sanotaan, että me tehdään Jumala valehtelija sinä päivänä. Ja sitten tässä kuitenkin sanottiin, että kaikki tämä on kirjoitettu sitä varten, että ei me tehtäisi syntiä. Tämä on niin selvää, yksinkertaista, että armo ja tämä anteeksiantamus osoittaa semmoiseksi, että ei tahallaan tehdä ja ajatella, että jaa, kun on kerran armo, niin saa tehdä mitä vaan. Tässä sanottiin selvästi, että tämä on kirjoitettu sitä varten, ettei enää tehtäisi syntiä. Mutta tässä sanottiin, että me kumminkin teemme vajavaisuudessa, heikkoudessa, mutta me saamme ne anteeksi, koska meillä on täydellinen sovitus Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on niin kuin pohja ja lähtökohta nyt vasta tälle varsinaiselle asialle ja sanomalle, joka tässä on mielessä. Tästä me lähdemme. Tiedämme, että meillä on sovitus, meillä on anteeksiantamus, meillä on Jeesuksen veren voima edelleen voimassa. Me saamme käydä puhdistuslähteellä, me saamme tulla siihen ja me saamme lähteä siitä eteenpäin aina uudestaan ilolla, iloiten ja iloisella vapaalla mielellä. Mutta tässä sitten kun mennään tähän eteenpäin, niin tässä me puhutaan tänään tämmöisestä kuin todellisen uskon, todellisen Jeesuksen, Kristuksen seuraamisen tunnusmerkeistä. Me nähdään, että on ihan meidän arkipäivän elämän keskellä, arjen elämän keskellä erilaisia asioita, joista me näemme, joista me voimme erottaa tiettyjä tunnusmerkkejä. Esimerkiksi, jos on joku, joka on oikein innokas kuntourheilija, niin me nähdään, että hän harrastaa tätä oikein säännöllisesti ja joka päivälle on tietty ohjelma ja se suoritetaan kellon tarkkuudella. Me näemme, että joku on tämmöinen, me tiedetään, että tossa on oikein todellinen kuntourheilija. Taikka sitten joku on oikein semmoinen taloudellisesti tarkka perheenäiti tai isä, niin se kattelee tarkkaan kaikkien kauppojen ilmoituksista kaikki nämä mahdolliset tämmöiset mainokset, missä puhutaan erikoistarjouksista ja aikanaansa leikeltiin niitä kuponkeja. Mä en tiedä, onko niitä enää tämmöisiä kuponkeja, joiden kanssa mentiin kauppaan. Saatiin vähän halvemmalla ja jos oli oikein NS-tarkka taloudellisesti, tien jonkin henkilö, sai muutaman kymmenen senttiä alennusta, niin meni 30 kilometrin päästä hakeen toisesta paikkakunnalta sen alennuksen, että sai vaan halvemmalla kaupasta. Oli siis tietty tunnusmerkki, josta nähtiin, että oli tämmöinen taloudellisesti tarkka ihminen. Mutta myöskin tässä meidän hengellisessä elämässä ja tässä uskon vaelluksessa, niin me nähdään, että on tällaisia tietynlaisia tunnusmerkkejä, joista me tiedämme ja tiedostamme, että me ollaan todellisia Jeesuksen, Kristuksen seuraajia. Ja sitä tarkastellaan tästä sanan kohdasta, joka on ensimmäisen Johanneksen kirjeen toisessa luvussa jakeessa 3-6. Ja siitä me tiedämme, hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyjänsä, se on valehtelija ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Erittäin voimakasta, erittäin tämmöistä sanomaa, mitä tästä luettiin. Jeesuksen, Kristuksen seuraamisesta, sen todellisista tunnusmerkeistä. Tässä sanottiin, että todellisen Kristuksen seuraamiseen liittyvä tunnusmerkki on halu pitää hänen käskynsä. Niin kuin tuossa 3. jakeessa oli. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Mitä sitten on nämä Jeesuksen antamat käskyt? Vanhasta testamentista tiedämme, muistamme kuinka siellä Moosekselle annettiin ensinnäkin kaikki ne monet sadat käskyt ja ohjeet, jotka koski sitten Israelin kansaa. Mutta sitten siellä annettiin myöskin tämä 10 käskysanan laki. Joskus on kuullut opetettavan puhuttavan, että koska ei olla lainalla, niin nämä 10 käskyä sana laki ei kosketa enää meitä. Mutta jos me luetaan täältä Uutta testamenttia, niin me huomataan, että Jeesus oikeastaan syvensi näitä asioita, syvensi näitä käskyjä. Jos siellä siellä vanhassa 10. käskyssä sanottiin, että älä tapa, niin Jeesus sanoi, että jos vihaat veljiäsi, olet jo murhaaja. Tai kun siellä sanottiin, että älä tee huorin, niin täällä sanottiin, Jeesus sanoi, että jos katsot naista himoite häntä, olet jo rikkonut tätä lakia vastaan. Lait ja käskyt ja säädökset, mitä Jeesus puhui, oli todella suuria. Siellä sanottiin, että siellä vanhassa liitossa, että silmä silmästä, hammas hampaasta, mustelma mustelmasta. Jeesus opetti, että jos meitä lyödään oikealle poskelle, niin käskettiin kääntää toinenkin poski. Huomataan, että nämä käskyt löytyy sieltä Matteuksen evankeliumista 5-7 luvun siitä vuorisaarnasta. Siellä on niitä erilaisia asioita ja myöskin muualta. Ja me huomataan, että totuus on kuitenkin tässä ja nyt se, että inhimillisesti, omalla voimalla, lainomaisesti, ei näitä käskyjä kukaan meistä kykene täyttämään. Jotain voidaan täyttää sinne päin, mutta ilman Jumalan antamaa voimaa, ilman häntä, me emme niitä kykene täyttää, mutta ne on annettu kumminkin. Ei me silti, vaikka me ei kyetä niitä täyttää, niin voidaan sanoa, että ei niitä sitten ole olemassa. Ne on totta, ne on olemassa. Ne on kuitenkin se, mitä me voimme pyytää ja rukoilla, että me voisimme vaeltaa Jeesuksen antamien käskyjen mukaan, että meillä on halu pitää ne. Nostetaan esille tärkein kohta, joka vaikuttaa, että nämä käskyt ei sitten enää olekaan raskaat. Matteuksen evankeliumi ja sieltä 22. luku, jae 36. Matteus 22, 36. Opettaja, mikä on suurin käsky laissa? Niin Jeesus sanoi hänelle, rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näistä kahdesta käskystä riippuu kaikki laki ja profeetat. Rakkaus isään ja poikaan ja pyhään henkeen on suurin vaikutin Jeesuksen käskyjen toteuttamisessa. Miksi me sitten voidaan rakastaa Herraa? Miksi me voidaan rakastaa Jumalaa? Raamattu antaa siihen vastauksen, koska Jumala on ensin rakastanut meitä. Ja sitten sanotaan vielä jopa, Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta. Ei ole jotain, jota minä täältä itsestäni alan puristaan, että mä voisin rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiäni. Se on jo annettu, se on vuodatettu pyhän hengen kautta meidän sisimpäämme. Ja kun se pääsee sieltä vaikuttaa, niin se alkaa vaikuttaa näitä asioita, kun se pääsee sieltä vaikuttaa ja virtaamaan oikealla tavalla. Ja tässä Jeesus nosti lähimmäisen rakkauden Jumalan rakkauden rinnalle. Jakeessa 39. Toinen tämän vertainen on, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Joskus on kuullut sanottavan, on ihmisiä, jotka on kauheasti puhunut, että kuinka rakas Jeesus on ja kuinka laulataan paljon, lauletaan rakkaasta Jeesuksesta ja seuraavassa käänteessä haukutaan lähimmäisiä ja moititaan ihmisiä ja huomataan, että hyvin kaukana on se lähimmäisen rakkaus. Eihän sitä meissä kessään ole, muuta kuin toisessa nyt voi olla pikkasen enempi kuin toisessa taas jälleen kerran. Ja jos ajatellaan syvällisesti, mitä on todellinen lähimmäisen rakkaus, ottaa joka hetki huomioon kaikissa tilanteissa kaikki lähimmäiset. Aika mahdoton asia. Mutta kun se on kuitenkin näin, kun Jumala on vuodattanut meidän sydämiimme hänen rakkauttansa, ja me tunnustamme, että minussa, mä ainakin rukoilen, haluan rukoilla, että Jumala, minussa ei ole lähimmäisen rakkautta niin paljon kuin sitä kuuluisi olla, mutta anna sitä tilanteisiin, että se voisi toteutua. Se on ainut tie, että Jumala saa sitten meissä sitä todella vaikuttaa meidän sisimmässämme. Ja mehän ollaan uusia luomuksia Kristuksessa vielä. Ja Jeesus opetti myöskin tätä, että miten tämä toimi. Hän sitten, että kuka on meidän lähimmäisemme, niin tämä opetettiin kertomuksessa laupiaasta samarialaisesta. Jeesus opetti, että ihminen on ihmisen lähimmäinen. Ihminen on ihmisen lähimmäinen. Ja siihen me tarvitaan sitä ensin, että meillä on sitä Jumalan antamaa rakkautta ja Jumalan rakkautta ja myöskin lähimmäiseen rakkautta. Matteus 22:40 sitten sanoi, näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli me lähdettiin liikkeelle siitä kohdasta, jossa meille sanottiin, että täällä sanottiin näin, että ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä. Jumalan antamien käskyjen, Jeesuksen Kristuksen antamien käskyjen pitäminen sanottiin olevan meille tämmöinen merkki, tämmöinen, mistä me nähdään, että se sitten on tämmöinen tunnusmerkki. Ja sitten sanottiin tuolla, mitä käsiteltiin, että kun meillä on tämä Jumalan antama rakkaus Jumalaa kohtaan, rakasta ja lähimmäistä kohtaan, niin siinä on kaikki laki ja profeetat. Sen kautta se on mahdollista toteutua. Ja meillähän annettiin myöskin muita käskyjä. Muun muassa annettiin käsky viedä evankeliumia kaikille luoduille. Moneen kertaan tulee se käsky ja kehotus siihen, että me halutaan pitää evankeliumia esillä. Jos me todella halutaan olla Jeesuksen seuraajia ja sanot hänet tuntevasi, haluat elää kaikkien hänen antamiensa asioiden ja ohjeiden mukaan, tosin tunnustat, että et siihen omalla voimallasi kykene, mutta pyydät voiman siihen. Todellinen lähimmäisen rakkaus, on sitä, että me rukoilemme Jumala, minä haluan olla täynnä sun pyhää henkeäsi, sun kirkkautta, sun voimaasi, että mä voisin viedä evankeliumia eteenpäin. Evankeliumin sanoma uskosta osattomalle ihmiselle on suurinta mahdollista lähimmäisen rakkautta, että ihmiset pelastuis ja pääsis taivastielle eikä joutuisi kadotukseen. Se on niin kuin tämmöinen, mutta tähän me saamme pyytää voiman Jumalalta. Me saamme pyytää sitä yksilö uskovina ja me saamme pyytää sitä yhdessä seurakuntana, että me osaamme oikealla tavalla Jumalan johdatuksessa pitää sitä sanomaa ja evankeliumia esillä. Myöskin ymmärtäisi, että todellinen lähimmäisen rakkaus on vielä sitä, että me halutaan myöskin kaikkien armolahjojen, mitä Jumala on meille uskonut, että ne olisi käytössä elävinä palavina toinen toistamme rakennukseksi ja kehotukseksi ja vahvistamiseksi. Ja myöskin, että tarvitaan kaikkia näitä, mä käytän sanaa, työkaluja, jotta voidaan olla Kristuksen kirjeinä. Se on todellista lähimmäisen rakkautta, kun mä pyydän, Jumala, anna kaikkien näiden asioiden toimia. Se on sitä, että me arjessa tuolla ihmisten keskellä ollaan Kristuksen kirjeinä ihmisten lähellä. Ja Jumala antaa siihen voiman, kun pyydetään. Eilenkin, silloin toissapäivänä olin siinä rukouspalvelussa siellä teltalla, tuli monia, jotka pyysi eri asioita. Joku halusi uudistua ja joku halusi jotakin. Mä sanoin, että tuo on Jumalan mieleinen rukousaihe ja tuohon Jumala varmasti haluaa vastata. Jos me pyydämme tällaista asiaa, että me halutaan seurata ja noudattaa Jeesuksen antamia käskyjä, niin mä oon varma, että Jumala haluaa antaa myöskin voimansa siihen, että ne myös voi toteutua. No toinen tässä, mitä luettiin, niin todellisen Kristuksen seuraamisen tunnusmerkki on halu vaeltaa niin kuin hän vaelsi. Jae 6. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Mikä tämä on tämä tunnusmerkki? Tunnusmerkki on ominaispiirre, josta voidaan todeta jonkun asian olevan aito. Ja myöskin vaeltaminen taas Raamatussa tarkoittaa jokapäiväistä elämää Jeesuksen omana. Vaeltaminen on siirtymistä tiettyä reittiä pitkin paikasta toiseen. Ennen vaellettiin laveaa tietä, miten sattui. Uudesti syntymässä tultiin kaidalle tielle ja halutaan kulkea Jeesuksen antamien ohjeiden ja esimerkin mukaan kohti selvää päämäärää, taivaan kotia kohden, Jumalan armossa, Jumalan voimassa, Jumalan johdatuksessa. Kuljimme ennen, vaelsimme kaitaa, takaa laveaa tietä. Mitä tarkoittaa lavea tie? Lavea tie on tie, jossa ei ole mitään reunoja, kaiteita eikä reunoja. On ihan sama, miten vaellat. Oot kuinka hyvin vaellat tai kuinka huonosti vaellat. Jos et ole uudesti syntynyt ylhäältä Jeesuksen Kristuksen omas, niin päämäärä on lavean tien vaeltajalle sitten ihan selvä. Se vie kohti kadotusta. Ja kaitatie taas tarkoittaa, että siinä on reunat. Siinä on kaiteet, siinä on ohjeet, mitkä Jumala on antanut tälle pelastuneelle ja tälle. Ja ensimmäinen tietysti on se, että saa antaa elämänsä Jeesukselle ja syntyä uudesti ylhäältä. Tässä jakeessa sanottiin tosi voimakkaasti, olemme velvolliset vaeltamaan niin kuin Jeesuskin vaelti. Tässä Raamatussa eri kohdissa, niin siellä on erilaisia väitteitä. Joskus on sanonut, että Raamattu on tämmöinen väitöskirja. Siellä on paljon erilaisia väitteitä. Asiat, joten siellä esitetään, niin ne esitetään siinä muodossa, että niistä nousee esille tämmöisiä erilaisia väitteitä. Siellä on tämmöinen, voidaan puhua kykyväitteestä. Siellä esimerkiksi Matteuksen evankeliumin 6. luvussa opetetaan, että jokainen Jumalan lapsi voi voittaa murehtimisen ongelman. Se on kykyväite, kun se sanotaan tällä tavalla. Sitä siinä sanotaan, mitkä asiat tulee ottaa huomioon, että se on mahdollista. Ymmärtämällä, kuinka arvokkaita me ollaan. Jeesus opetti, katsokaa taivaan lintuja ja kerron kukkia. Te olette arvokkaammat kuin ne kaikki. Ymmärtämällä, miten arvokkaita ollaan, sitä annettiin se ohje, että elämällä päivän kerrallaansa, ettei murehdista huomisesta päivästä, ei huomisesta kukaan tiedä. Ja sitä sanottiin vielä, että etsimällä ensin Jumalan valtakuntaa. Siinä oli kykyväite. Me kyetään voittamaan murehtimisen ongelma, kun me toimimme tällä tavalla. Sitten siellä on semmoisia kohtia, jossa on tämmöinen arviointimuodossa esitetty väite. Muun muassa siinä Matteus 11 puhutaan siitä, että kun Jeesus sanoi, että tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Eli levosta käsin vaeltaminen, niin se tulee tämä, että ottamalla tiettyjä määrättyjä askeleita, niin voidaan olla, elää hengellisessä levossa. Ja sitten oli näitä velvollisuusväitteitä. Esimerkiksi Johannes Kastajan puheessa Matteuksen evankeliumin 3. luvussa selvästi sanoi Johannes Kastaja samat sanat, mitä Jeesus sanoi, että ihmisen täytyy tehdä parannus, kääntyä Jumalan puoleen. Ja tässä annettiin tämmöinen velvollisuus väitteen muodossa asia. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Tässä jakeessa esitetään velvoite. Jos sanot olevasi Kristuksessa, silloin sinun velvollisuutesi on vaeltaa niin kuin Kristuskin vaelsi. Jos me halutaan vaeltaa niin kuin hän vaelsi, niin tietenkin otamme selvän, mitä siihen kuuluu. Pitääkö meidän, jos toimitaan, että me vaeltaan niin kuin hänkin vaelsi, niin pitääkö meidän kerätä ympärillemme 12 opetuslapsen joukko ja sitten lähteä kylästä kylään kulkeen niin kuin hänkin vaelsi? Tarkoitetaankohan tässä sellaista? En usko, että tässä nyt ihan sitä tarkoitetaan. Mutta tässä uskon, tässä tarkoitetaan sitä, että me katsotaan esimerkkiä, mallia Jeesuksen, Kristuksen vaeltamisesta. Otetaan jotain asioita siitä vielä esille. Ensinnäkin, hän oli kaikessa kuulijainen taivaan isän tahdolle. Siellä Filippiläiskirjeessä sanotaan 2. luvussa jakeessa 8. Filippiläiskirje 2. luku jae 8. Ja hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Kuuliaisuus Jumalalle, Jumalan sanalle, Jumalan tahdolle on yksi Raamatun keskeisistä asioista, mitä jo vanhassa liitossakin puhuttiin, että kuuliaisuutta Jumala tahtoo eikä uhria. Sitä osoittaa hänen rukouksensa, Jeesuksen rukous, tätä kuuliaisuutta siellä Getsemaanissa, jossa hän rukoili, että jos on mahdollista, että otettaisiin pois se malja, mutta tapahtukoon kuitenkin Jumalan tahto. Sitä osoittaa hänen opetuksensa esimerkiksi Isä meidän rukouksessa. Tapahtukoon sinun tahtosi niin maan päällä kuin taivaassa. Hän oli siis kuulijainen. Sanottiin jopa hamaan ristin kuolemaan asti. Uskon, että tässä on se yksi esimerkki tästä, mitä tässä tarkoitettiin tässä Jeesuksen seuraamisessa, hänen niin kuin vaeltamisessa, hänen mukaansa, niin kuin hän vaelsi. Ja kun Jeesus sanoi vielä, että minun ruokani on, että minä teen lähettäjäni tahdon. Hänen kuuliaisuutensa kuului, että hän jatkuvasti halusi olla selvillä Jumalan tahdosta. Siksi hän oli jatkuvassa rukousyhteydessä elävän Jumalan kanssa, isänsä kanssa. Hän aloitti päivänsä rukouksella, sanotaan, ani varhain oli rukouksessa, pitkin päivää eli rukouksen hengessä. Eri tilanteissa, muun muassa Lasaruksen haudalla mainitaan, kuinka hän siellä kääntyi isänsä puoleen. Samoin päättäessään työpäivänsä sanotaan, että hän vetäytyi yksinäiseen paikkaan rukoilemaan. Joskus hän vietti koko yön rukouksessa. Muistatteko tilanteen, missä tilanteessa mainitaan, että Jeesus koko yön oli ollut rukouksessa? Muistaako Leila? Mitä oli seuraavan päivän hänen tehtävänsä? Aamen. Justiinsa, kun hänen täytyi niistä miehistä valita ne lähimmät opetuslapsensa, niin hän koko yön mainittiin, että hän oli rukouksessa, että hän sitten osasi ne oikeat henkilöt valita. Ja näin hän oli selvillä tämän rukouselämän kautta, jossa hän itse toi asioita Jumalalle ja halusi olla myöskin kuulemassa, missä, mitä Jumala tahtoi puhua. Kyllä me joskus saatamme rukoilla kovasti, pyytää, mutta osataanko me hiljentyä kuuntelemaan, mitä Jumalalla mahtaa olla asiaa. Ja me ollaan selvillä, kun me ollaan luetaan Jumalan sanaa ja rukoillaan ja pyhässä hengessä Jumala pääsee puhuun, niin me saadaan olla selvillä siitä Jumalan tahdosta ja me halutaan olla kuuliaisia tälle tahdolle. No niin, sitten kaikkialla missä hän liikkui, hän teki kaikki näistä hyvää. Hän käytti todella näitä armolahjoja, joita hän sai, kun pyhä henki laskeutui hänen päällensä. Ja hän myös julisti ilosanomaa taivasten valtakunnasta. Hän käytti näitä kaikkia, hän toimi. Tässä on meille esimerkki, mistä jo mainittiin, että kun meillä on annettu asioita, että me myöskin annetaan ne Jumalan valtakunnan käyttöön. Hän oli armahtavainen ja laupias ja oli syntisten ja publikaanien ystävä, mutta nuhteli voimakkaasti niitä tekopyhiä fariseuksia ja lainopettajia. No niin, tässä oli joitakin asioita, joista me voimme oppia Kristuksessa vaeltamisesta. Olla kuulijainen isän tahdolle, olla rukouksen hengessä jatkuvasti yhteydessä isän kanssa, toteuttaa isän tahtoa julistamalla evankeliumilla ja antaamalla kaikkien armoitusten ja armolahjojen olla Jumalan käytössä, että Herran työ voisi mennä eteenpäin, Jumalan valtakunta voisi rakentua ja voisimme olla, kun yhteenkin kokoonnumme, voisimme olla rakentamassa ja tukemassa toinen toistamme myöskin ja näin mennä eteenpäin. Näin me tässä katseltiin näitä todellisen uskoon kuuluvia tunnusmerkkejä, sillä todelliseen Kristuksen seuraamiseen liittyy aina tiettyjä tunnusmerkkejä. Jos halutaan seurata todella Jeesusta, haluat olla selvillä hänen antamistaan ohjeista ja käskyistä ja pitää ne hänen antamallaan voimalla. Myöskin haluat vaeltaa niin kuin hän vaelsi, haluten olla aina kuulijainen taivaan isän tahdolle, olla siitä selvillä sanan lukemisen ja rukouksen kautta ja myöskin toteuttaa niitä hänen antamansa voiman ja armon avulla. Kaikki on armoa, mitä me ei ansaita. Ei tämä ole laki sillä, että mennään nyt tästä lain alle. Jeesus todella, niin kuin sanoi, minä, niin kuin hän sanoi tänään, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Kaikki tämä, mitä nyt on tässä luettu ja mitä tässä on puhuttu, tämä on tässä ja nyt mahdollista Jumalan rakkauden, Jumalan antaman voiman ja armon avulla. Me vaan ikään kuin asetutaan siihen. Halutaan asettautua siihen, mitä meille on sanottu. Ja se on se meidän osamme. Ja loppu tulee sitten Jumalalta. Aamen.